Baba Mtakatifu mstaafu Benedikto wa 16 katika kitabu chake kiitwacho The Meaning of Christian Brotherhood ametufafanulia vema juu ya udugu wa Kikristo katika maana ya ndani kabisa na katika mapana yake. Yeye anasema kama misingi ya kanisa ambayo udhihirisha utume wa Kikristo imetengeneza mgawanyiko kati ya watu, yani kanisa na lisilo kanisa, hivyo ni dhahiri kwamba lengo halisi ya kazi za Kristo zilielekezwa si kwa sehemu tu bali kwa kitu kizima. Ilielekezwa kwa ubinadamu wote. Uponyaji wa sehemu nzima ufanyika kadiri ya mapenzi ya Mungu katika ulinganisho kinzani wa wengi na wachache, ambao kwa wachache huwa ni sehemu anayokusudia Mungu kuanzia ili kuokoa wengi. Mangamuzi haya ya kibaba yanaunganika vema kabisa na mawazo ya Dominika ya pili ya mwaka, ambapo tunapewa wito wa kwenda kuwa sababu ya uweni kwa wanadamu anayegaragazwa na kuchakazwa kwa dhambi. Ni wito ambao unatupeleka katika ulimwengu mzima, yani kuuganga ubinadamu wote na si sehemu tu ya ubinadamu, kwani sote tu ndugu. Utume wetu kama wanakanisa si wa kugusa sehemu tu ya ubinadamu au kundi fulani tu linalolandana nasi, bali ni ubinadamu wote. Undugu wa Kikristo utimiza wajibu wake kwa wote kupitia shughuli za kimisionari, agape na kujitolea bila kujibakiza kwa ajili ya sifa na utukufu wa Mungu. Wito huu unajitokeza katika somo la kwanza hapo Bwana anaita akisema, wewe u mtumishi wangu Israeli ambaye katika wewe nitatukuzwa. Wito huu kwa taifa la Israeli unajifunua zaidi katika kanisa zima leo. Sehemu hiyo ya maandiko matakatifu inatuonesha pedagogia mahususi ya kimungu ambaye anaanza kuimarisha kundi dogo ili baadaye kwenda kuwa kwa ajili ya watu wote. Mungu anamweka huyu mtumishi wake kwanza kwa ajili ya kuziinua kabila za Yakobo na kurejeza watu wa Israeli waliohifadhiwa. Nia yake ni kuimarisha kwanza kundi dogo kwa kuisimika misingi yake kusudi baadaye liwe kielelezo kwa wengine. Mungu anasema, zaidi ya hayo nitakutoa uwe nuru ya mataifa, upate kuwa wokovu wangu hata miisho ya dunia. Taswira hiyo ya kanisa inajifunua katika Kristo ambaye Yohane Mbatizaji anamshuhudia kwamba ni mwana kondoo wa Mungu azichukuaye dhambi za ulimwengu. Dominika iliyopita tulimpambanua kama mwana mpendwa na mteule wa Mungu ambaye Roho wa Mungu yu juu yake. Aiba hii ndio inamstahilisha kuutimiza huo utume wake ulio utimilifu wa ahadi ya Mungu kwa mwanadamu tangu mwanzo wa historia ya wokovu wetu, aliposema, nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke na kati ya uzao wako na uzao wake. Kristo aliye kichwa cha kanisa anatambulishwa kama yeye anayekuja kuiondoa dhambi ya ulimwengu, dhambi ambayo ilimtenga mwanadamu na Mungu muumba wake, ingefanya kuwa mwana mkiwa anayehangaika na kutangatanga huku na kule na kutafuta faraja. Dhambi hiyo ya ulimwengu ilimfukuzisha mwanadamu kutoka katika bustani ya Edeni na kushinda kuyafaidi matunda yake, kujifariji chini ya kivuli chake na kufurahia upepo wake mwanana. Huyu ni mwanadamu anayetangatanga ambaye amemtenga Mwenyezi Mungu na shughuli zake za kila siku na kwenda kutafuta faraja katika viumbe vyenye ukomo na vyenye kutoa ahadi isiyodumu. Hali hii inamwacha mwanadamu kuwa katika hali ya uchovu na kuchakaa kabisa. Ni hali ambayo tunaishuhudia leo hii katika jamii yetu ya kibinadamu. Dhambi ya ulimwengu inamtenga mwanadamu na Mungu. Kristo anatambulishwa kama mwanakondoo wa Mungu, utambulisho ambao unatudokezea fumbo la Pasaka ambalo kwalo anazichukua dhambi zetu zote na kuzigongomelea pale juu msalabani, ishara ya utii wa juu kabisa katika kuyatimiza mapenzi ya Mungu. Hii ni kwa sababu njia ya utii unaoleta wokovu inakinzana na kiburi na ukaidi wa mwanadamu ambao ulimuingiza katika dhambi. Ni katika utii huo mithili ya Kristo mwanadamu ataweza kujiondoa katika utumwa wa dhambi na kuwa tena mwana huru wa Mungu. Mwenyezi Mungu amesema kwamba ataweka wadui kati ya shetani na mwanadamu. Kusudi lake ni kumtenganisha mwanadamu na shetani na ila zake zote. Kwani mwanadamu anapoendelea kung'ang'ania kwa shetani, matokeo yake hujitenga na Mungu muumba wake na hivyo kuishia katika maisha ya mashaka, hofu na mahangaiko. Hivyo Kristo, mwana kondoo wa Mungu, aichukuaye dhambi ya ulimwengu, anatupatia utume huo na kwa maneno ya nabii Isaya kutuweka kuwa nuru ya mataifa. Tunapokuwa mwanzoni kabisa mwa kipindi cha kawaida cha mwaka wa liturujia wa kanisa, hatuna budi kulielewa hilo na kulifanya kuwa dira ya utume wetu. Utume wa Mungu kwa kanisa, hususan kanisa ambalo sisi wabatizwa, ni kuwa nuru ya mataifa. Mwenyezi Mungu ametuchagua, akatuandaa na kutushushia Roho Mtakatifu kusudi twende kuwa nuru kwa wengine. Wimbo wa Zaburi unatualika kuitikia tukisema, tazama nimekuja kuyafanya mapenzi yako. Tuitikie kwa ujasiri na moyo wa matumaini, kwani yeye anayetuita ndiye mwenyewe atakayetutia nguvu na kutuwezesha. Hivyo jukumu letu ni kuyatafakari mapenzi yake na kuyatekeleza, huku tukiwezeshwa na neema na amani zitokazo kwake na kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Leo hii sisi wana kanisa ambao tumekwisha ianza safari yetu ya maisha katika ulimwengu wetu, tutembee na wazo hilo, kwani Mkristo anapaswa kuwa ni aweni kwa mwanadamu aliyechakazwa na giza la dhambi, na pia amewekwa ili kwenda kuwa nuru kwa dunia yote. Kutoka studio za Radio Vatikani, ni mimi Padre Joseph Peter Mosha.
Show what?